COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Semella que vai ser mañá cando se inspeccione o buque portacontedores que hoxe a UCO abordou fronte ás costas galegas, obrigando a desviar o seu rumbo cara ao porto de Vigo, onde se quere comprobarse, como parece, leva cocaína agochada a bordo. En caso de confirmarse, estaríamos na terceira operación importante contra o narcotráfico na nosa comunidade en apenas unha semana, aínda que no caso deste buque semella que o seu destino non era un porto galego. Por certo, dous mozos de 26 anos foron detidos pola Garda Civil nas últimas horas por transportar droga nun coche que circulaba pola autoestrada P9 en Betanzos. Levaban 11 kilos de hashish agochados nos baixos dese turismo. Novas destacadas deste martes en Galicia, no que preto de 200 persoas esperan doante que lles cambie a vida. Concretamente son 193 os doentes que esperan un órgano que lles sexa transplantado, como pasou o ano pasado con máis de 400 galegos. Un destes transplantados é Carlos Sánchez Montes, pontevedrese militar retirado que se contagió de hepatitis C cuando estaba destinado en Kosovo.
Y sí, el contagio se produjo en una misión internacional por el corte con una cuchilla de esas que se utilizaban antiguamente de barbería allí en zona, precisamente una navaja de esta de barbero que utilizaba la persona local que venía a hacer ese servicio allí al destacamento.
Foi 12 anos despois cando o deterioro do seu fígado puxo en evidencia este contagio, provocando que Carlos entrara na lista de espera de transplantes que chegou cunha chamada.
No estaba ya en las últimas y a las 12 de la noche entró la enfermera en la habitación y dijo: el órgano es válido y vamos a realizar el trasplante, entonces bajamos a quirófano y bueno, pues esa fue mi vuelta a la vida, ¿no? Esa llamada para mí fue la llamada de la vida.
Isto foi hai 11 anos. Unha década despois, como é a vida de Carlos? Pois é un exemplo. Segue practicando atletismo, ten unha vida chea de saúde grazas a un doante anónimo e a súa familia.
En un momento de inmenso dolor e dificultad, que é a pérdida de un ser querido, decidieron pues, transformar súa pérdida en esperanza para outras personas dicendo sí a la donación.
Y é que a doazón de órganos é fundamental para que Carlos e outros moitos pacientes de toda España podan ver a súa vida recuperada grazas á solidaridade de doantes cuxo perfil ronda agora mesmo 60 anos e que a diferenza do que acontecía hai pouco non son xa principalmente vítimas mortais de accidentes de tráfico. Contounolo Marisa López, que é a directora da Axencia Galega de Transplante de Órganos e Sangue.
Son persoas que sufriron a primeira causa de morte neste caso dos doantes un ictus, consolídase, xa quedou atrás, pois afortunadamente aqueles anos nos que os órganos procedían de doadores que falecían accidentes de tráfico, a meirán de parte deles. Hoxe non é así. Son, como digo, situs a primeira causa.
Así arrancamos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo, que volve a estar inestable. Despois dunha xornada bastante tranquila, vemos que entran xa polo sur e suroeste de Galicia precipitacións por unha fronte que vai deixar moita inestabilidade esta noite con trebóns na costa atlántica e mañá con chubascos intermitentes e puntualmente moderados en todo o territorio galego, amainando esas precipitacións xa cara á noite.
COPE Galicia.
Estar informado.
Son as 8 menos 7 minutos da tarde. Alcoa, Ignis, EQT, Goberno Central e Xunta asinan un memorándum de entendemento para asegurar o futuro a longo prazo da fábrica de Sancibrao, que inclúe priorizar o rearranque da planta. Segundo informa o Ministerio de Industria, nun comunicado, este acordo recolle o interese das partes en colaborar xunto cos traballadores da planta para lograr estabilidade das operacións, dando prioridade á reactivación das instalacións de aluminio. Dende o Comité de Empresa de Alcoa, foron críticos co anuncio deste memorándum porque lembran que legalmente non compromete a nada. Máis cousas, fíxate agora na situación na que se atopa o alcalde de Poio, Ángel Moldes, que podría ser denunciado pola familia que o pasado 10 de xaneiro ocupou unha vivenda propiedade da Sareb na localidade de Combarro. Os ocupas abandonaron este inmoble tras as protestas dos veciños e tras a mediación do alcalde que se achegou a tal lugar para falar con Nele, segundo relato dunha das ocupas, teñen vídeos que amosarían que non abandonaron a vivenda de forma voluntario, e isto podría ser constitutivo de dous delitos, segundo nos explicou a abogada Ana Camiño.
Podríamos estar falando da comisión de dous delitos, un, que é a invasión de domicilio, que é do que estiven falando ata agora, e outra é unha denuncia ou un delito por coaccións ou por ameazas.
De todos os xeitos, esta abogada lembra que os ocupas deben amosar con probas moi sólidas que existiron esas coaccións, xa que non sería suficiente coa súa palabra e o seu testemunho. Déixame agora que che presente a unha pianista xaponesa. Chamase Mine Kawakami, é compositora e pianista xaponesa, ten 55 anos e hai 25 descubriu Santiago nunha das súas visitas a España. A capital galega impresionoulle tanto que dende aí pouco máis de 4 anos é veciña da cidade. Aquí atopa inspiración para súas composicións. Mine di estar encantada coa natureza, coa xente e tamén coa comida de Galicia e de Santiago.
Es que el recurso de las rías es prácticamente lo mismo que tenemos en Japón. Nosotros también tenemos geográficamente muy parecida, ¿no? Sobre todo la relación entre mar y el bosque. Entonces, primera vez cuando llegué aquí a Santiago, cuando fui al Abasto y cuando vi todo lo que estaba ahí, pues yo pensaba, me quedo aquí. Esto es mi lugar.
Hasta tal punto estivo contenta Mine que nos di que se está a animar a aprender galego. Realiza composicións que interpretará este vindeiro sábado nun concerto na Catedral Compostela ás 9 da noite. Vai ser un momento moi especial, xa que a interpretación vai ser cun piano de cristal que a compañía Kawai prestoulle. E ollo, hai tan só 5 en todo o mundo.
Y suena impresionante. O sea, este piano tiene que sonar muy bien en la catedral, porque normalmente el piano está construido con las maderas, ¿no? Pero este piano es prácticamente como casi metálico, ¿no? Y por eso con el sonido de la catedral, que tiene mucha piedra y mucho metal, ¿no? Y tiene que tener una consonancia increíble. Bueno, así me imagino, ¿no? Todavía no he tocado allí.
Y que o piano está a chegar agora mesmo dende Francia. Xunto co piano de Mine, órgano catedralicio nas mans de Adrián Regueiro, será tamén protagonista nun concerto con entrada libre na Catedral de Santiago este sábado ata completar aforo. E de Santiago a Quintela de Leirado, localidade a uns 45 minutos en coche dende Ourense cidade, ten alrededor de 600 habitantes. Entre os seus moitos atractivos atopamos un museo moi moi especial adicado á emigración, Juan Maceiras.
Pouca xente pode decir que non ten ningún familiar que decidise sair de Galicia para buscar fora unha vida mellor. Cuba, Arxentina ou Venezuela foron os máis habituais dos emigrantes galegos, pero nun pequeno municipio ourensano apostaron por tomar un rumbo diferente, o continente africano e particularmente Guinea Ecuatorial. O alcalde de Quintela de Leirado, que tamén foi emigrante xunto ao seu pai e os seus tíos, explicaba razóns.
Pois é un caso curioso. Alá por o ano 1896, pois un veciño de aquí, de Quintela de Leirado, entraron no Golfo de Guinea e ali se quedou. Sei que ele se quedou, emprendeu ali o seu negocio e a partir de aí empezou pois a emigración a Guinea. Ele foi levando familiares, foi levando amigos.
Para rememorar a memoria colectiva, en Quintela de Leirado está o único museo de emigración a Guinea Ecuatorial. Con este museo, esta pequena localidade ourensana recupera a historia duns veciños que non esquecen a súa emigración.
E falamos, grazas, Juan, agora de política. O Partido Popular de Vigo xa ten candidata para presidir a agrupación local. Trátase de Luisa Sánchez, vicepresidenta da Deputación de Pontevedra e concelleira no Concello Olívico. Anunciou a súa candidatura poucas horas despois de que o Partido Popular de Vigo difundira a data do seu congreso. Vai ser o 22 de febreiro. Ten Luisa una mensaje para quien quiera escuchar.
En este momento, como concejala de Vigo y como vicepresidenta de la Diputación, mi vocación es de permanencia. Yo me voy a quedar aquí, vengo para quedarme aquí y para defender este proyecto.
Non é doado presidir o Partido Popular de Vigo, sobre todo ante o rival que durante os últimos anos tivo nese frente político como é o alcalde da cidade, o socialista Abel Caballero. Imos con máis. A xuíza encargada do caso da suposta agresión sexual sufrida por unha muller con discapacidade na localidade luguesa de Chantada ampliou a investigación a unha terceira persoa e decretou a posta en liberdade dos outros dous detidos por estes feitos. A Garda Civil detivo un veciño de Barcelona de 31 anos que contratou un sicario a través da web oscura chamada Dark Web para atacar con ácido e destrozarlle a cara a unha muller de Pontevedra. A investigación comezou no ano 2022. E o mellor cocido de de Lugo, directo a toda caixa de correos, coincidindo co inicio da tempada do cocido galego, Correos activou un servizo especial para que os cidadáns poidan enviar con descontos dende Becerreá, Escairón, o Sabiñao, Monforte de Lemos,